Jsem Pánu Bohu vděčný za to, že můžeme společně otevírat Boží slovo. Boží slovo bylo napsáno proto, abychom se z něho mohli něco naučit, aby nás mohlo formovat, aby na nás mohlo působit. A je to způsob, jak Pán Bůh k nám může promlouvat. Jak jste pochopili z úvodní čteného textu, dneska bych se chtěl s vámi zamýšlet nad významnou osobou, patriarchou izraelského národa, nad Jákobem. Když se Bůh celou historii izraelského národa představuje svému lidu, tak se představuje jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Že se představuje jako Bůh Abrahamův, to vlastně celkem chápu, že se představuje jako Bůh Izákův, to chápu taky, že se představuje jako Bůh Jákobův, a s ním mám dost výrazný problém. Víte proč? Protože on se představuje jako Bůh úskočných. Protože jméno Jákob znamená úskočný. A je zajímavé, že se Bůh nepředstavuje jako Bůh Abraháma, Izáka a Izraele, protože sám Bůh změnil Jákobovo jméno na Izrael, ale to znamená zápasí Bůh, to slovo, jo, to jméno by se mi tam líbilo, on se představuje jako Bůh Jákobův úskočného. Příběh Jákoba sám o sobě je neskutečně zajímavý. Připadne mi, že z těch všech příběhů pro mě nejzajímavější. A to právě kvůli tomu, že velkou část života Jákob prožívá neskutečné problémy, trable, a jako by to všechno začalo tím, že to způsobil Hospodin. Jo, to jakoby podtrhuji, ale hnedka vám řeknu, jak to myslím. Když si Abraham, když si Izák vzal Rebeku, víte, jak dlouho trvalo, než jeho neplodná žena, kterou mu vybral Hospodin, no tam je celý příběh o tom, jak zázračně Bůh Izákovi vybral manželku Rebeku. Víte, jak dlouho trvalo, než jeho neplodná žena mohla otěhotnět a narodili se jí děti? 20 let. Ve 40 se oženil, v 60 letech choval kluky. A je tam jasně napsáno, že kluci se narodili jenom proto, že Hospodin odpověděl na modlitby Izáka. Teď, proč jsem říkal, že to Pán Bůh celé zkomplikoval? Pokud Rebeka nemohla mít děti a byla neplodná, kdo ovlivnil to, že se ty děti mohly narodit? Hospodin. No a teďka, myslím si, že Rebeka, kdyby věděla, jak se věci budou vyvíjet, že by úplně stačil jenom Jákob. Souhlas? Jo, Rebeka, když prožívá těhotenství, tak je velmi nervózní z toho, co se děje, protože konečně čeká vytoužené děti, ale má pocit, že něco je špatně. No a když pročítáte souvislosti, tak zjistíte, že ona se ptá Hospodina, nezašla si na screening, jo, někam ke gynekologovi, aby se podíval, co se tam děje, takové možnosti nebyly. Zeptá se Hospodina a Hospodin říká, Rebeko, neměj strach, místo jednoho kluka čekáš dva. A si říká, no tak nevím, jo, nevím, jak velkou radost z toho měla, protože ti dva kluci už v břichu působili celkem problémy. A není to tak, že Hospodin říká, ty prďo, tak jako chtěla si dítě, jakože jo, postaral jsem se, ale ty, to je nějaký divný, já nechápu, jako co se děje, jo, že to těhotenství by mělo probíhat normálně, no tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Když si pročítáte ten text, tak Hospodin přesně ví, co se děje. Ví, že v jejím lůně jsou dvě děti. Dokonce řekne, jaký budou mít charakter. Jaká bude jejich budoucnost. Hospodin vůbec není zaskočený tím, že se rodí Ezau a Jákob. No a teďka, když Hospodin ví, jací kluci v té mámě jsou. Jací jsou. Tak mi zkuste vysvětlit, proč, když už se postaral o to, aby ta Rebeka otěhotněla, proč ten Jákob nevyšel první, když už teda byli dva. Na to, to jsou otázky, jo, které mi ten biblický text vyvolává. No a Jákob se narodí jako druhý, ale Hospodin řekne, početně slabší bude vládnout a ten početně silnější mu bude sloužit. To si Rebeka velmi dobře zapamatovala, protože tohle to, co Hospodin řekl, zase tady znovu zdůrazňuji, proč někdy mám pocit, že to jako by Hospodin všechno zkomplikoval, protože on řekl, že ten slabší, a Jákob byl slabší, on nebyl žádný lovec, jo, žádný člověk, co by se honil tam po prériích. Jákob neměl ještě ani pořádně manželku, Ezau v té době už nejspíš byl už i ženatý a měl prostě nějakou rodinu. Když Jákob se rozhoduje, že bude žehnat svým dětem, pardon, Izák, že bude žehnat svým dětem Ezauovi a Jákobovi. Když to Rebeka slyší, tak protože má strach, že věci dopadnou špatně, tak zařídí to, aby prvorozenství dostal Jákob. Jákob ho teda dostane. Když se podíváte do toho, jak tento člověk uměl výborně lhat. Seš to ty, synu? Jsem to já. Opravdu to seš ty? Opravdu to jsem já. Opravdu se jmenuješ Ezau? Jmenuju se Ezau. A ještě Izák si potřeboval čuchnout, jestli bude cítit toho syna, ošahat si, jestli, protože on mu nevěřil. Protože on mluvil jako Jákob, slepýho člověka moc neošálíte, jo, pokud neumíte výborně napodobovat hlasy. No ale on ten Izák se nějak nechal přesvědčit. Jákob v podstatě celou dobu lže. Jak tiskne. Poprvé, po druhé, po třetí. Jo, dělá čest svému jménu. Nakonec Izák vloží ruce, Jákob vychází a mám to. Jsem prvorozený, mám požehnání. Ten text to neříká. Totálně netušíme, co se mu odehrávalo v hlavě, ale ze souvislosti víme, že jakmile odešel od otce a vrátil se jeho bratr, tak věděl, že je zle. Máma věděla, že je zle, protože asi poprvé v životě viděl takto rozčileného svého bratra. On chtěl požehnání taky od otce. A ten příběh pokračuje dál. Jákob utíká pryč. A to je úvod do našeho děje. Bez tohoto úvodu by ten příběh nedával takový smysl. Jákob odchází za svým strýcem, za Lábanem, za bratrem své sestry. Tam se zamiluje, vezme si jednu ženu a zjistí, že byl podveden, že tu vlastně nechtěl. A tento příběh mi vyvolává další otázky. Jo, jak se mu tohle to povedlo? Že ráno zjistil, že vlastně si vzal někoho jiného za manželku. Prostě to tak bylo. No ale tak Lában vyřešil situaci a říká, no tak ještě ti můžu dát tvoji sestru. No a já bych si zase představoval Boha, že Bůh do toho všeho vstoupí a říká, Jakobe, počkat. První Mojžíšová, první kapitola, jak to tam je. Stvořil Bůh muže a ženu, ne ženy, ženu. A jak to tam je dál, a ti dva se stanou jedním tělem. Jakobe, ti dva. Jo, tady není prostor pro nějaké další počty. Jakobe, a navíc fakt si chceš vzít ségru? Od té, kterou jsi vzal, Jákobe, tohle to je něco, co je pro mě ohavností, do toho nechoď. Tam je to prostě oznámeno, že Jákob si vzal k Leji ještě Ráchel. No a začíná probíhat velmi dramatický příběh, protože se v zápěti zjistí, že Ráchel nemůže mít děti, že Lea ano, Hospodin to komentuje nebo nechává komentovat a říká, že důvod, proč Lea rodila a Ráchel ne, protože Jákob miloval Ráchel a ne Leu. Tak si říkáte, tak když to Hospodin věděl, že to tak bude. Hospodin v tom příběhu není nikdy zaskočený. Zas, nemohl se postarat o to, aby teda Jákob dostal tu správnou manželku? Nemohl se postarat o to, aby Jákob to zjistil dříve, než spečetil to manželství? Mohl to zjistit dřív. No a teda, když si už vzal tu první ženu, nemohl Bůh udělat to, co jsem před chvíli říkal, přijít za Jákobem a říct mu, Jákobe, víš, jak to je v té Biblii? Jo? Hele, já se budu představovat jako Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, ale prosím tě, nedělej to. Jo, co si lidi budou o mě myslet? Prosím tě. Jo, narodil se zázračně, získal si požehnání. Poté, co si utekl, já jsem za tebou přišel a říkám ti, já s tebou budu po všechny dny. Hele, Jakobe, stalo se, vzal si z Leu, hele, a naučíš se jí mít rád. Ona není zas tak špatná, a trochu šilhá, ale jo, na to se povzneseš. Jo, tam je napsáno, že měla krhavé oči. Jo, a krhavé oči, jo, prostě je, jo, jedno jí zdrhalo. No a asi se to tomu Jakobovi moc nelíbilo. A Rachel naopak je popsána jako ta, která byla původného vzhledu. A já vám teďka barvitě vykreslím ten příběh, abychom se do toho všeho dokázali vžít. Pán Bůh tyhle ty věci neudělá. Pán Bůh s tím Jákobem je. On ho provází. Uplyne 21 let a dostáváme se k nejzásadnějšímu momentu v životě Jákoba. A to byl jaký? Jákob se vrací domů a ví, že se musí setkat se svým bratrem. Jinak se domů nejde vrátit. Čeho se Jákob bojí? Neskutečně se bojí setkání, bojí se svého bratra. A znovu vracím se k úvodní větě, kdyby nebyl Ezau, Jákob by nekradl prvorozenství, neukradl by požehnání prvorozeného a nemusel by se celou dobu bát tohoto okamžiku. Z toho, jak reaguje na setkání s bratrem, vyplývá, že on sice dostal požehnání, ale s jedním velkým ale. A k tomu se teď podíváme. Otevřete si 1. Mojžíšovu 32. kapitolu 8. verš. Perikopa se jmenuje přípravy na setkání s Ezauem a tady v 8. verši je napsáno: tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů. Neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dále Jákob řekl: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil. Všimněte si, že on neříká můj Bože. To je mimochodem velmi zajímavý detail. On říká Bože mého dědy, Bože mého táty, potřebují si s tebou něco říct. Navrať se do země, říkal si, navrať se do země rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vši tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě prosím, 12. verš 32. kapitoly. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel, nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvé potomstvo rozmnožím jako morský písek, jež nelze pro množství sečíst. Tak. Jákob se má setkat se svým bratrem a z tohoto setkání je vystrašený, prožívá úzkost, bázeň, tíseň, neskutečně se bojí. A prosí Boha o milosrdenství, o to, aby to všechno dopadlo dobře. udělá ze své strany všechno, co může, proto aby usmíření s bratrem nějak mohlo proběhnout. Říká, to je 21. verš, darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě milostivě přijme. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval oné noci v táboře. A tady začíná nejzásadnější moment Jakobova života. Zkuste se vžít do toho, co prožívá Jakob. Pokorně poklekne před Bohem, udělá všechny přípravy pro to, aby situace dobře proběhla, aby když tak přišel jenom o část toho, co mu Bůh dal, jde si lehnout. Ale když čteme dál, tak zjistíte, že měl velký problém spát. Popravdě se mu vůbec nedivím. Ví, že zítra přijde den D. Ví, že to může být jeho poslední den. Poslední den jeho rodiny, velké rodiny. On se odevzdal do péče Boha. Zkuste si to představit. Odevzdali jste se do péče Boha. Boha Abrahamova, Boha Izákova. Usnete, převalujete se. Nakonec vám to nedá. 23. verš 32. kapitoly. Nadpis perikopie Jakobův zápas s Bohem. V té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své družky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jábok. On nedokázal spát. On měl strach o tu rodinu. On se bál, co s ní bude. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám. A v tom to přišlo. Tu s ním kdo si zápolil, dokud nevzešla jítřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu kyčelní kloub. Já se tady na chvíli zastavím. Jákob se modlí o boží ochranu. A tu ho někdo napadne. Napadl ho někdo? To ten text tak úplně jasně neříká. Tam je konstatování, že zápolil. A tu s ním, kdo si zápolil, dokud nevzešla jítřenka. Kdo v tomto boji měl převahu? Text říká, že Jákob. Kdo tedy určoval dynamiku toho boje? Ten, kdo má převahu. Protože ten, s kým bojoval, tak říká, chci už jít pryč. To Jákob ho nechtěl pustit. Ono to dokonce vypadá, jako by ten, s kým bojoval, neohrožoval Jákoba, ale chtěl jít pryč a snažil se vyprostit Jákobovi a Jákob a ten, kdo se snažil vyprostit, to je to popsáno tak, jako by byl Jákob ten útočník. A je to velmi pravděpodobné, že to byl Jákob, který zaútočil. On měl strach. On se bál o svůj život. Možná, že si řekl, tak tohle to je nějaký zabiják od Ezaua. To je někdo, kdo mě přišel zničit. Možná, že už zničil všechny ostatní, možná, že jsem poslední. A nebo možná, že si řekl, je nechám být, ale Jákob si to odpíká. Vůbec netušíme, co se Jákobovi honilo v hlavě. Ale bolí někoho z vás klouby? Můžete zvednout ruku, kdo zná bolesti kloubu? Měl někdo z vás vykloubený kloub? Jaká je to bolest? To je něco šíleného. No a víte, jaký kloub je nejbolestivější, když se vykloubí? No a to je kyčelní. Protože tam se vám toho poškodí nejvíc. aby se vyhodil kyčelník. No to je šílená bolest. Bojovník Jakobovi vykloubí kloub. A Jakob řekne, pusť! Ne, on mu vykloubí kloub. A co dělá Jakob? Jeho strach. Situace je pro něj tak vypjatá, on se tak bojí, že navzdory tomu, že má vykloubený kloub, on se drží zápasníka a říká, hele, já tě nepustím. Dokud mi nepožehnáš. Tak proč ho nechtěl pustit? Dostal Jakob požehnání? No, nejspíš ano. Nevíme, kdy to pochopil. Někdy během zápasu. A teď byl Jakob požehnaný? Dostal Jakob požehnání? Jakob? Jak se Jakob vzdal požehnání?
Tím, že část toho daru předal Ezavovi, že ho poslal.
To si myslím, že tak úplně nevnímal. To byl nějaký majetek. A jakože ano, v tehdejší době vnímali požehnání částečně přes majetek, ale z těchto souvislostí on neříká tomu bojovníkovi, hele, prosím tě, vrať mi moje kozy a ovce. Jo, nebo zajistí mě. Byl Jakob požehnaný? Byl. Jak získal to požehnání? On tomu Pánu Bohu, teda s pomocí maminky, výrazně pomohl. On výrazně pomohl tak, že podvedl svého otce, no a prostě si tak nějak na Bohu to požehnání vynutil. Vyzískal. Vlastně účel světil prostředky. On dosáhl toho, co Bůh slíbil, že se stane. S tím problémem, že od tohoto okamžiku se i v jeho životě děli věci, které spíše s tím požehnáním moc společného neměly. Ale navzdory tomu všeho, byl Bůh s ním celou dobu? On když prchá, tak mu říká, Jakobe, ty jsi sice úskočnej. No to říkám k tomu jménu, protože Bůh mu nezměnil jméno poté, co utekl z domu. A říká, ty seš Jakob, ale teďka jsi byl požehnaný, takže měním tvoje jméno na Izrael, to je zápasí Bůh a od teďka to budeme prožívat spolu. Toto se nestalo. On mu řekne, já s tebou budu úskočnej. Překládám to schválně do té češtiny. Já s tebou úskočný pořád budu. A nemusíš mít strach. Proto viděl žebřík, anděle, vystupující, sestupující. Hospodin mu říká, hele, ta cesta mezi mnou a tebou není zavřena. Ona je aktivní, já s tebou budu. Prožíval ale Jakob to požehnání. Ne. On dostal požehnání, ale až do tohoto okamžiku. On vlastně si neustále pokládal otázku, a je ten Bůh se mnou? A můžu ho vůbec nazvat svým Bohem? To poznáte v té modlitbě, kterou on pronáší. A jsem vůbec požehnaný? Jak to? Asi jsem. Mu okamžitě muselo naskočit, mám velkou rodinu, jo, ten Pán Bůh se mnou tak nějak zžívá. Nevíme, jak probíhalo těch 21 let u Lábana, ale z těch souvislostí a z historického kontextu nejspíš to nebylo tak, že Jákob by se každý den bavil s Bohem a Bůh by mu dával nějaké informace a informoval by ho o tom, co se bude dít. On prožíval ten vztah s Bohem, ale jak to vidíte třeba u Izáka. Izák se modlil, aby mu Hospodin dal rodinu a po 20 letech mu Hospodin tu rodinu dal. Abraham se modlil a po, já nevím, 19 letech Hospodin, nebo 16, no teďka už si nepamatuju přesně ty roky, 25. Jo, mu bylo 75 a ve těch letech. Takže po 25, nebo po 24 letech Hospodin za ním přijde a říká, už je čas. Jo, a předtím prostě desetiletí Hospodin se s Abrahamem o tom vůbec nebavil. Nebo nemáme o tom zmínku. To je jenom, aby si člověk jakoby celý ten příběh dokázal dobře představit. Takže Jákob je tady poraněný. Prožívá neskutečnou bolest. A neznámý říká, pusť mě, vzešla jitřenka. Rabínský komentář tady říká, že to, že vzešla jitřenka, že se říkalo, že při svítání celá nebesa chválí Boha spolu s přírodou. A jako by ten anděl, se kterým bojoval, chtěl jít uctívat Boha. To mě zaujalo. Jo, taková zajímavostka. Jákob však odpověděl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Byl silnější Jákob nebo protivník? Byl určitě silnější protivník. Protože on mu poranil kyčelní kloub, protože už to chtěl všechno ukončit. Pokud mu poranil kyčelní kloub nad svítáním, no tak když to musel použít chvat, to musel vykloubit nohu. Převrátit mu ji. Takže ten protivník měl sílu na to, aby někomu převrátil kyčelní kloub. Přátelé, já neznám člověka, který by tohle to dokázal. Někomu převrátit kyčelní kloub. Jakoby vyvrátit koleno, zlomit ruku, vyhodit rameno, jako to jo. Ale kyčelní kloub je největší jednak, ale taky je nejsilnější. Kolem něho je svalovina prostě. A tam nemáme zmínku o tom, že Jákob měl nějaký pokažený slabý svalstvo a tak mu ten kyčelní kloub vyskakoval. Ten protivník byl rozhodně silnější. A teďka čtěme dál. Otázal se, jak se jmenuješ? On mu řekne, nepustím tě, dokud tě nepožehnáš. A teď ten protivník pokládá nebo začne řešit s Jákobem tu nejzásadnější věc v jeho životě. Víš, kdo seš? Všimněte si, zajímavý moment, Hospodin začíná rozhovor zase otázkou. Dopoledne jsme si říkali, jo, jak se Hospodin ptá Adama, Evy, kde jsi? Kde jste? Tady se ho ptá, jak se jmenuješ? A on odpovídá úskočný. Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat úskočný, ale zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Takže ode dneška už seš Izrael. Zápasil jsi s Bohem a vlastně přemohl jsi ho. A teď otázka. Musel Jákob zápasit s Bohem? Musel se s ním být? Ohrožoval ho Bůh? Já tady udělám malinkou vsuvečku, která celý ten příběh staví ještě do úplně jiného světla, než si dokončíme tuhletu perikopu. Když Jákob byl zestárný, oslepl, byl v Egyptě, setkal se se svým synem Josefem, tak na smrtelné posteli mu Josef přivádí své syny a touží potom, aby Jákob požehnal jeho synům. Měl dva syny, Manasese a Efraima. Manases byl starší, Efraim mladší. A teď on mu přivádí ty syny. Pravou ruku položí na hlavu Manasese, levou ruku položí na hlavu Efraima. A teďka Jákob překříží ruce. A pravou ruku položí na hlavu mladšího a levou ruku na hlavu staršího. Abych vás uvedl do kontextu, pravou rukou se dává požehnání prvorozenému. Levou druhorozenému. Je jisté, že u tohoto požehnání, tak jako Efraim a Manases, by byl Ezau i Jákob. Byli by tam oba kluci. Josef říká, tati, huhu. Jo, Efraim se narodil později. Jo, to takhle, my Manase se vychovávám jako prvorozeného, prostě to takhle ne. A Jakub říká, ne, to je dobře. Já vím, co dělám. On překřížil ty ruce a dal mladšímu prvorozenství a požehnání prvorozeného. A každý čtenář si říká, ten Jakub vlastně vůbec nemusel utíkat. On nemusel 21 let žít ve stresu z toho, jak to bude s bratrem. Už dávno mohl mít změněno jméno, jenomže on zápasil sám. A já jsem si říkal, a kolikrát takhle vypadají naše životy. A víte, co je? A to mě v tom příběhu až dojímá. Bylo to tak, že Hospodin řekl, hele, tak uskočnej, děláš si to podle svýho, nedokážeš čekat, ohýbáš si realitu. Hele, jakože jo, říkal jsem, že budu tvým Bohem, ale s tebou se nedá makat. S tebou se nedá spolupracovat, Jakobe. Jako plánoval jsem být Bohem Jakobovým, ale hele, já budu Bohem Josefovým. Protože Josef, Safena v Paneách. Josef, to je charakterní chlap. Ten zachránil, jo, Jakobe, prostě ne. Ale Bůh se představil jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův. Bůh úskočných, náš Bůh. Protože my jako hříšníci máme tendence se stotožňovat s pozitivními hrdiny. Ale to je taková jakoby spíš naše naivita. Jo, tak jako když čteme příběh o Kainovi a Abelovi. Když je Abel mrtvý, tak jsme z toho strašně rozčílení a Kain má slíbenou ochranu a říkáme si, jak mohl Bůh slíbit Kainovi ochranu, než nám dojde. Že tím, že slíbil Bůh Kainovi ochranu, tak ji slibuje i každému z nás jako hříšníkům, kteří můžou za smrt jeho syna a kterým dává prostor a čas, aby jim to mohlo dojít. Kterým říká, což nepřijmu, i tebe budeš-li činit dobro. Bůh je Bohem úskočných a ne proto, aby Jakoba v té úskočnosti nechal, ale Jakob se dostane sám do situace, kdy zápasí s Bohem a kdy ho přemůže. Říká mu, nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. A Jakob ho žádal, pověz mi své jméno. Ale on odpověděl, proč se ptáš na mé jméno? To je další zajímavý moment. Jakob teda řekne, ahoj, teda já jsem Jakob. A jak se jmenuješ ty? No, proč tě to zajímá? Proč se ptáš na moje jméno? Proč se mu Bůh nepředstavil? Protože oslovovat někoho jménem vlastně znamená svým způsobem ho ovládat v kontextu tehdejší doby. A jak přemýšlel Jakob? No, podívejte se, Jakob celou dobu koučoval Boha. To znamená, vedl ho. On vlastně tomu Bohu říkal, co má dělat. On mu připravoval situaci. A i před tímto setkání s Ezauem. On říká, hele, tak já udělám tohleto, 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 všechno připravím, Bože, a prosím tě, zařiď to. A i tady, po tomto zápasi, s vykýleným kyčlem, on říká, hele, jak se jmenuješ? Jo, tvoje jméno by se mi mohlo hodit. Hospodin mu neřekne svoje jméno, ale on ani mu neřekne, Jakobe, prosím tě, teď jsem ti změnil jméno. Zápasí Bůh. A zase, jako by se vracíš do starých kolejí. A požehnal mu tam. Bůh mu mohl říct, ale Jakobe, vždyť už ti tatínek požehnal. A když ti žehnal Izák, tak to bylo, jako bych ti žehnal já. Zpamatuj se, já jsem ti přece řekl, že s tebou budu, už jsi požehnanej. Až teď, v tomto okamžiku, proto jsem říkal, že to je nejvýznamnější událost v životě Jakoba. Až v tomto okamžiku Izrael opravdu přijímá požehnání. Víte, ono někdy si člověk představuje, že cesta k Bohem, za Bohem, s Bohem, že to bude pohodička, někdy prostě se člověk cítí poženaný, naohýbá si tu realitu. Někdy je potřeba, aby člověk prožil ten zápas s Bohem. Aby pochopil, že ten Bůh není jeho nepřítel. On mu teď vykloubil kyčelní kloub. A on říká, požehnej mi. Kdo ho zranil? Zranil ho Bůh. Hospodin, on tam říká, viděl jsem Boha a přežil jsem. Tak to jméno pojmenoval Peniel, to je tvář Boží. No a teď já bych si představoval, a poté, co tento příběh skončil, Jakob se probudil, Izrael se probudil, poskočil si a říkal, a je to s kýčlem v pořádku. Ještě, že to byl Bůh, že to dokázal zpátky spravit. Bylo to tak. Slunce mu vzešlo a když minul Penuel, ale v kýčli byl chromý. Šli jste někdy s bolavou kyčlí? S bolavým kloubem? Každý krok. Víte, že ten kloub máte. Každý krok. A Jakob jde a říká si, jsem Izrael. A kdyby zapomněl, stačí, aby udělal jeden krok. Jsem Izrael. Každý krok mu připomínal to, že bojoval s Bohem a Bůh ho požehnal. Protože když si říkal, jsem Izrael, tak si říkal, jsem požehnaný. Proč tady máme tento příběh? Bůh vstupuje do mýho, do tvýho života a chce tě žehnat. Ježíš říká, tak jak říká Jakobovi, já jsem s tebou po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Já tě budu provázet na tvé cestě. Můžeš se chovat jako úskočný, je možné, že za spoustu věcí ve svém životě nebudeš hrdý, ale já s tebou budu. Já nejsem tvůj nepřítel, se mnou nemusíš zápasit a kdyby si se mnou zápasil, no tak se poraníme, jo, já tě poraním, ale to poranění pro tebe bude obrovským požehnáním, protože ti bude připomínat na každém kroku, že já s tebou jsem. Bůh nezavrhuje člověka, který jedná špatně. Dává mu příležitost činit pokání, je s ním, hledá ho. Pouze Boží milost může dát požehnání, po kterém toužíme. Největší vítězství nejsou ta, která byla dosažena talentem, výchovou, bohatstvím nebo lidskou přízní. Největší vítězství se dosahují vírou a tím, že se držíme Boha. Upřímnou zápasící vírou. Jakob sice už nikdy neběhal do konce života. Kulhal. Ale každý krok mu připomínal, že Bůh je na jeho straně. Že mu bylo odpuštěno, že je požehnaný. Je možné, že kulhal proto, aby na to nezapomněl. Protože jeho život byl ilustrací toho, že Jakob uměl zapomínat. Ale zapomínal věci, které zapomínat neměl a nepamatoval si věci, které si pamatovat měl. A možná, a to už je moje spekulace, možná, že kulhal proto, aby každému, kdo se ho zeptá, prosím tě, proč chodíš tak špatně, aby řekl, tak tohle to mi udělal Hospodin. A proč? Ha, tak to by bylo nadlouho, to nevím, jestli tě to zajímá. No tak povídej, přeháněj, jak to bylo. Hele, tak to máte tak. A teďka začal vyprávět. Já jsem se narodil svýmu bráchovi a prostě jmenoval jsem se Úskočný. A nakonec jsem pochopil, že ten život mohl být úplně jiný. Možná, že život mnohých z vás mohl být úplně jiný. Ale Bůh s tebou je. Bůh tě žehná. Bůh ti odpouští. Možná, že tě poranil. Ono někdy zranění srdce, zranění v životě můžou být bolavější než poraněný kýčel. Ale jsi požehnaný. A Bůh není jenom Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ale on je tvým Bohem. Amen.